Усім привіт, мене звати Ірина Славінська, я журналістка, громадська діячка, письменниця, і ви слухаєте, очевидно, ви слухаєте новий епізод подкасту «The Ukrainians Media» та «Неоднаково мені». І ми тут говоримо з людьми, які знайшли свою точку прикладання сили, і епізод сьогоднішній мені дуже близький, як людині, яка це робить дуже рідко, але подекуди робить, поговоримо про садівництво. Але не просто про садівництво, а про міські місця, де можна садити, наприклад, всяку траву, приходити мацати траву, і особливо якщо ми говоримо про мешканців мешканок Подолу, ви точно знаєте, про яку локацію я говорю, ви точно її мали впізнати. Це саме сад. Ми детальніше поговоримо про цей контекст, про те, як в 15-му році пустир перетворився на такий невеличкий сад, який об'єднав дуже багатьох небайдужих людей. А сьогодні ми поговоримо з моєю доброю приятелькою, фотографиною і людиною, яка цей самосад придумала. Це Ольга Закревська. Привіт.
Привіт.
Почну з запитання, яке я ставлю на початку всім героям-героїням цієї програми. Коли ти особисто, як людина, зрозуміла, що тобі не однаково, от перефразуючи ці слова Тараса Григоровича, ти не однаково мені, коли тебе воно пробило?
Я думаю, все почалось насправді з оранжевої революції. Так, я доросла людина. І остаточно...
Ну, малятки, це десь перший курс, напевно, твій.
Так, перший курс, так. І остаточно, я думаю, це стало позицією або цінністю Революція гідності, власне. Взагалі, коли розповідаю про самосад і про нашу подоляночку, спільноту подолян, то я починаю з революції гідності. Бо це стало очевидно, що нам потрібна така спільнота. Ми отримали прекрасний досвід спільнототворення онлайн на Майдані. Так, тоді почалися соцмережі, і, власне, з'явився цей інструмент для спільнототворення, і стало зрозуміло, що нам дуже потрібна локальна спільнота, just in case, якщо щось подібне станеться знову, ось, щоб ми на районі могли собі дати раду. От, і воно таке сталося, звісно.
Я думаю, що нам треба пожаліти всіх никиян, які нас слухають, і може трошки розповісти контексту. Крім того, вже є така дуже сильна прив'язка, зміни, які відбуваються в Україні після Революції Гідності, і історія появу самосаду, і локація, такий дуже цікавий, теж по-своєму непростий район, Київський Поділ. Розкажи, напевно, спершу, що сталося в 15-му році? Що це був за пустир, і як це все було облаштоване на початку?
Я знову повернусь до Подоляночки, яка з'явилася в 14-му році як спільнота і набрала дуже багато.
Для никиян, та є район Поділ, і є спільнота мешканців Подолу, яка називається Подоляночка. Десь тут жила Подоляночка, але не з краси України Подолля, а, власне, з Подолу Київського.
Так, це була перша робоча назва, яка так і лишилася. Я всім сказала, це робоча назва, ми ще придумаємо назву ком'юніті нове, але вона лишилася. Так, це наша спільнота конкретно Київського Подолу, Старого Подолу переважно. Але вона загальнокиївська, тому що, в принципі, Поділ – це район, де проводять час всі кияни, навчаються багато, працюють багато. Отже, спільнота небайдужих до саме цього району, вона дуже швидко розрослася. І в 15-му році сталося те, що на початку 15-го року я озвучила ідею, що в нас є закинутий пустир на перетині вулиць Спаської і Волоської. І, в принципі, нас уже було двоє, я і одна сусідка, які були готові там щось зробити. І там є велике-велике дерево, яке дає розкішну тінь, яка ніяк не використовувалась. А клімат змінюється, літа стають дуже спекотними, асфальт нагрівається і дуже дискомфортно влітку в місті, тому будь-яку тінь це цінує, що ми вирішили це дерево подружитися з ним, створити там лавку і розгрести цей пустир від бруду, щоб створити з цього місце для нас.
Там ще такий несподіваний геополітичний контекст. Десь в цьому районі, по-моєму, був російський культурний центр чи щось таке, принаймні. От пригадую, на якійсь із сусідніх вулиць.
Взагалі, це дві ділянки, там, де самосад і напроти Песопарк. Це було 6 ділянок, які підписали між собою два міністерства закордонних справ в обмін одні в Москві, інші у Києві. Це мала там бути резиденція посла і посольство Російської Федерації. Тобто ця ділянка, вона в оренді посольства Російської Федерації на 49 років за 1 гривню. Зараз уже Київрада прийняла рішення, не зараз, кілька років тому, ще, по-моєму, під час ковіду це все діло було, що це зелена зона. але статус перехідний наразі.
А ми поговоримо за мить про те, що це за простір, який от на сайті називається «Громадський сквер» у центрі Подолу. Але я би ще хотіла дорозпитувати, бо нас і слухають насправді жінки і чоловіки, які в громадській діяльності дуже багато присутні. Як оце цю ідею просто, ну просто в лапках, просто всього-навсього розгребти пустир в хорошому районі, ще й на ділянці, яка комусь здається в оренду і стоїть порожня пустирем. Як вам цю ідею вдалося реалізувати і легалізувати насамперед? Напевно, можна почати з реалізації. Збирається, не знаю, толока мешканців Подолу, чи що ви робили, як ви робили?
Ну я для себе вирішила, що двоє – це вже команда. І, в принципі, можна почати з такого MVP, да? Minimal Value Product. Тобто вдвоє ми вже щось зробимо. Одні мені ще так стримувати було, а двоє ми так зможемо зробити порядок на цьому пустирі поступово. І ця ідея була озвучена спільноті, і тут почалася магія. Тому що двоє – це, звісно, команда, але десятки людей, колективне свідоме, я це називаю, можливо, є такий термін, набагато крутіше. І коли я це озвучила в нашій спільноті, це Facebook, нагадаю, на той час, передова технологія, 15-й рік, почалась чарівна дискусія, виявилося, що дуже багатьох це теж непокоїть, чудово, і запропонували рішення, про яке я не знала, що існує в Берліні сади принцес, бо я орієнтувалася більше на Community Gardens в Нью-Йорку, на Манхеттені, але там більш масштабні проекти, а саме сади принцес, вони нам підходили щодо технічного рішення, бо це було просто городина в ящиках. Ось просто ящики з ринку, земля і засіяні там овочі, якісь зелень, квіти.
На будь-якій зеленій ділянці практично таке можна поставити.
А це не зелена ділянка, там дуже кам'яниста ділянка, отже нам це давало рішення, можливість. Тобто можна було їх десь перенести. І закрутилося, підключилися архітекторки, намалювали навіть якісь візуалізації, як ми це розставимо. Мені було трошки страшно, що нам доведеться дуже багато робити, бо це там масштабніші проекти, чи зможемо ми його зробити. І коли в перший день запуску я теж дуже переживала, що буде нас п'ятеро, а мала під'їхати вже машина вигружати ящики, тому що вони стояли в мене з 1 квітня, ми засаджували їх в мене в дворі, і їх ставало більше, більше кожні вихідні, і вже там десь, які це другі вихідні травня, ми їх мали вивезти. Тобто я найняла машину, їх треба було вивезти, і я переживала, що буде мало людей. Але прийшло настільки багато людей, що я не очікувала, і ми зробили за перші вихідні навіть більше, ніж я планувала за місяць.
В той момент, коли все починається, самосад – це наслідок великою мірою твоєї включеності як благодійниці, чи спільнота не тільки своїми годинами праці підключається, можливо, якийсь спільнокошт, який тоді дуже модний, в Україні теж вдалося реалізувати?
Слухай, ще тоді не було спільнокошту. Ще тоді не було. Я просто купила кілька мішків землі і ящики нам допомогла Тетяна самооборони Подолу, бо такі вона знайшла олдскульні гарні ящики, не ті, що прямо на ринку такі благенькі, а от такі гарні ящики дерев'яні.
Це гарно.
Так, вони тримали цю всю землю. Тому, ні, були мінімальні вкладення, і вже спільнокошт ми вже починали навіть через десь роки два. Це зараз культура донату, вона і технічні засоби донату потужні. Тоді це був номер картки і термінали, якщо ми пам'ятаємо.
Так, так, вони у нас на районі досі стоять. Це старі, добрі, романтичні часи 10-річної давності. І так, якщо говорити про самосад сьогодні, давай спробуємо його описати, як це виглядає. Тобто від ідеї кам'янистої ділянки, на якій стоять ящики з городиною, і є дерево, яке дає багато тіні, на що це перетворилося за 10 років?
Можу сказати одразу про другий рік, тому що це все перетворилося на засушливу ділянку, і дуже засмічено, там було 6 сміттєвих контейнерів, і треба було це все діло переосмислити. Це був 16-й рік, я якраз народила весною, син мене народився, мені було, очевидно, не до садових робіт, і гуляючи повз возиком, я просто на це все діло дивилася і накручувалася, що я все-таки це діло доведу до кінця. І коли в мене вже закумулювалися на картці дитячі кошти, оскільки, на щастя, в мене була можливість в нашої сім'ї забезпечити всі потреби дитячі, то ці дитячі кошти я вирішила інвестувати в дерева. Мені було трошки лячно і соромно навіть перший час про це говорити, тому що це було ж ризиковано, тоді не було поливу. І неясно було, чи виживуть дерева, але треба було піти ва-банк. Дуже раділа спільнота, що ідея не закинута, що ми вийшли з новими силами, і сад перетворюється вже на такий сквер, ось, а не в закинуту пустку. І тоді вже почався краудфандинг. Тому що виходить на ці кошти, дерева – це дуже недешево. Ось, люди зрозуміли, що ми вклалися, я вклалася, ми як самосад вклалися, і, звісно, що приєднували своїми коштами.
Сьогодні, якби ми його описали, там уже є трава?
Так, так, він вже з 19-го року, він фіналізований як проєкт завдяки компанії МакПо, яка нам подарувала рулони газону, адже це дуже дорого, і завдяки благодійнику, який просить залишатися неоголошеним, як це сказати, анонімним, але сподіваюся, що ні, який подарував дитячий майданчик. Дитячий майданчик – це от була вишенька на цьому торті. От, і це була декларація того, так, чи маніфест того, що це місце для дітей. Знову ж таки, відсутні нормальні дитячі майданчики для зовсім маленьких діток.
Я знаю, як мама маленької дитини зі спального району, нелегко знайти гойдалку для дитинки, наприклад.
І безпечний дитячий майданчик. Тому що ті дитячі майданчики, які в нас як дитячі майданчики, вони вже для дітей, яким ці вони вже не цікаві і не дуже потрібні. І таким чином зафіксували, що самосад – це місце для дітей. І, в принципі, для мене було головне, щоб старшим людям, людям похилого віку, як це правильно казати, чи зрілого віку, кому вже фізично важко довгі прогулянки і потрібен перепочинок на лавці під деревом, і зовсім маленьким дітям, якщо їм там буде добре, отже, буде добре всім.
Ну, на сайті написано, що це громадський сквер в центрі Подолу. Що це словосполучення означає? Як би ти цю назву розшифрувала для тих, хто нас слухає? З огляду на те, що ми щойно почули, на роль цього простору для родин, родинного відпочинку, зокрема.
Так, так, звісно, це я мала на увазі щоденне використання, будні дні, так, особливо денний час. Але тут вже пішли шари сенсів саду, тому що все-таки це громадою створений сквер. Отже, це все-таки громадське місце, яке підтримується винятково громадою і слугує громаді. Тут найкраще мені колись Валя Маржиєвська, вона мені зробила шикарний подарунок, вона мені скинула посилання на лекцію Олександра Філоненка про красу і кризу. Як переживали суспільство важкі часи. Там одразу треба забігати в кінець цієї лекції. Вона прекрасна, вона, по-моєму, там про Саграду ді Фамілію, тобто як будувалися собори для того, щоб суспільства проходили кризові важкі часи, гуртуючись. І він фіналізує тим, а що ж є сучасним аналогом архітектурного такого собору. І він сказав, що це сади. Сади. Форма саме для сучасного суспільства – це форма саду, де люди можуть збиратися. І це просто прекрасно. Я дуже вдячна Валі за лінк і Олександру Філоненко за таке формулювання, яким я можу підсумовувати просто свої розмови про самосад. Це є сучасний собор, як би це дивно не звучало. І, скажімо, я приходжу туди всі роки в найважчі часи. І це не лише мій досвід. Як виявилося, багато людей також туди приходили в часи блекаутів, в часи, коли дуже важко останні роки, якісь найважчі дні, щоб просто там побути і побути з іншими людьми, серед людей, а також зі спогадами цього саду, світлими спогадами, бо, якщо чесно, найтемніші дні повномасштабної, я просто чіплялася за спогади оцих світлих днів в саду, дитячих ярмарків або нашого спільного будівництва, садівництва. Також цей сад останніми роками робили в основному фізично його робив мій чоловік, який з 22-го року став військовослужбовцем. Тому якісь такі світлі сонячні дні і якорки, які ти закидаєш для того, щоб стягнути те, що треба стягнути, вони там.
Це дуже важливо. І я після такої ноти, напевно, ще потягну за темою, зокрема, стосунків з місцевою владою, загалом інших складнощів, які є. Хочеться ще поговорити про хороше. І я от згадую попередній епізод, у мене Генек Глібовицький був от в цій самій студії, на цьому самому місці. І ми говорили, зокрема, про слово «відповідальність», про те, що воно означає. І Генек згадував, що от в його якось візії про відповідальність в часи Радянського Союзу, коли він там починав, так би мовити, там і студентом був, ще був дуже молодою людиною, старшокласником, першокурсником, йшлося про те, що відповідальність – це радше слово з якимось таким негативним значенням. Нести відповідальність означало, наприклад, сісти в тюрму. Хто за це понесе відповідальність? Так, хто буде покараний, хто буде страждати? І Совок виходить, що якось і слово «відповідальність» забарвив в погані сенси, і горизонтальну взаємодію між людьми якось так попсував. Дуже довго ми жили, напевно, в під'їздах, де ти не знаєш навіть сусідів на своєму поверсі. Бо навіть така горизонталь, як сусіди, і зв'язок із тим, хто з тобою не вітається у ліфті, як це було в будинку, де ми раніше з моїм чоловіком жили, це радше була така радянська норма. А самосад, ну, для мене це дуже цікавий кейс, як і загалом багато речей, що справді після революції гідності сталося, це те, що люди об'єдналися і ніби, як там у Віктора Павліка, все сталося само собою, ніби самі собою відбувалися якісь класні речі, якісь цікаві проекти. От може ти якісь такі декілька історій, може одну-дві про цю от магію навколо самосаду могла би розповісти?
Ну, я почну з того, що це просто жах, звісно, про слово «відповідальність», адже для мене слово «відповідальність» воно дорівнює дорослості, хорошій дорослості, антиінфантильності. Адже коли ти береш відповідальність за своє життя, за сенс свого життя, ти насправді відчуваєш свободу, як це не дивно. І це страшна річ, яку зробив Совок, і як моя тітка розповідала, що найгірше, що зробив Совок, це він вбив хазяїна. А хазяїн – це людина, яка бере відповідальність за себе, за свою родину і ще більше далі. За дорогу біля свого дому, за спільноту. І згадуючи цей досвід сусідів, які не вітаються в ліфті, то я ж сама з Троєщини.
Я теж.
Так, ми з тобою, дівчата.
Ну, не треба сміятися, це прекрасний регіон, я дуже люблю Троєщину.
Землячки. Так це неймовірний, насправді, життєвий досвід Троєщина 90-х. Тому що коли мені може хтось колись закидати, що я десь знаходжуся в якихось бульбашках свого прекрасного життя, бо справді життя в мене, попри все, я вважаю чудове. Я
можу сказати, це ви в бульбашці.
Я можу сказати, слухайте, ну, я жила на Троєщині 90-х, і я ходила зі школи з Троєщини, по Троєщині 90-х. Через всю Троєщину, адже я навчалася в кінці Троєщини, а жила на початку. Досвід в мене такий, ну, тобто в мене драгдилер жив на поверсі. Власне, дійти до власної квартири в 9-10 років – це був ще той квест. Я вже не кажу про те, що було взагалі, як ми переживали як родина. І тому, в принципі, мені здається, що розуміння реальності, в мене з реальністю нормальні стосунки доволі таки. І я розумію, що відбувається. І, власне, оці 9-10 років мені страшенно не подобалось те, що люди не здоровуються. Я почувала постійну небезпеку. А безпека – це ж базова потреба. І те, що люди не віталися один одного, боялися, це теж наслідок Совка плюс якийсь коктейль з парадигмами 90-х. Це було абсолютно нездорово. І що мене з цієї всієї темряві, скажімо, підтримало і стало опорою? В мене під домом один з сусідів почав робити ботанічний сад. Я ходила зі школи кожен день там, з тролейбусної зупинки повз цей ботанічний сад. Спочатку це було кілька саджанців і таблички. І це вже було нічого собі технологія в плані, що ніхто нічого не зламав. Поряд був парк на Троєщині, оцей перший, де було все поламане. Просто дрини стирчали замість дерев, це було жахливо. Цей парк ми не заходили, було там стрьомно. А поряд через дорогу був ось цей, поступово розростався ботанічний сад, який робив сусід з дому і поставив огорожу і її ніхто не поламав. Тобто це для мене був неймовірно якийсь такий досвід, і мені це прямо повертало якусь віру в людей і в майбутнє зігрівало мені душу. Потім з'явився якийсь консьєрж в під'їзді, перестали викручувати лампочки. Ти не проходив через суцільну темряву, щоб народитися в своїй квартирі. Тобто це взагалі якісь такі ініціації жорсткі були.
Ще цікаво, у нас ж теж було те саме в будинку, коли я була школяркою, і ці речі не відбувалися самі собою. Йшлося про самоорганізацію мешканців, які вирішили, що треба скинутися і зробити консьєржа, треба скинутися і зробити цю там кімнатку чи якусь там куточок.
Тобто взяти відповідальність. Взяти відповідальність не одноразово, а взяти відповідальність за те, що ти будеш сплачувати за консьєржа, ти будеш сплачувати навіть за тих, хто не хоче сплачувати. Це і є дорослішання, це просто чудово. І живучи на Подолі з 20 років, мені подобалось те, що люди більш дружні один до одного, під'їзди не темні, і є оці от горизонтальні зв'язки. І є ж ця приказка, що для того, щоб виростити дитину, потрібно ціле село. І раніше, власне, діти так і росли. Я бачу, як зростає мій син в цій спільноті, і наскільки це природно те, що він когось бачить, він бачить, що я з кимось здороваюсь, ми комунікуємо. Для нього це нормально. І це те, що я йому хочу дати. Відповідно, ну, ми всі батьки хочемо дати те, що в нас не було. Я думаю, що це дуже здорова історія, бо вона природна. Природна те, що в нас забрали, але ми це повертаємо. Так? І, власне, самосад, насправді, яка там моя мотивація, так? Це я хотіла зробити місце для своєї родини, для своєї дитини. І так і є. От сьогодні в них День землі, в школі. І ми робили фотографію, тобто є фотографія там, де трохи вже проросла трава, це якийсь 18-й рік, і в мене син робить там якісь перші кроки по тій траві. Це ще не газон, але це хоча б зжила земля, яка була кам'яниста, там якась структура з'явилась. І ми сфотографувалися з ними, з собаками, і ми в минулий четвер повторювали цю фотографію один в один, щоб він в школі надіслати вчителю, щоб цю от історію, типу, 18-й рік і 25-й вже зовсім в такому на газоні, серед ялиночок, біля вже таких культурних грядок. Ну, потім я зовсім трошки з'їхала з глузду, але ні, не з'їхала з глузду, я просто зібрала фотографії за всі роки, там десь син в різному віці, то прокладає доріжку, допомагає там два рочки носити цей гравій, то там лавку встановлювати. Я зробила прям презентацію в кейноті, вислала вчителю, кажу, вибачте, будь ласка, але хай буде. Накотило, раптом це знадобиться. Ну так, я зробила презентацію, скільки там, з 17-го року до 25-го. Так, якби... Але, власне, це просто головне для мене, що в цьому зростає моя дитина, і я дуже хочу їй дати ось ці от цінності і цей простір.
Це от одна з таких дуже магічних історій, дивитися, як в одному просторі людське життя росте буквально, і не буває цих досвідів. Я можу ще просто розказати історію, яку я на Фейсбуці читала про Тичину.
Так, продовжимо про магічні історії.
Самосади магія.
Так, просто перепрошую, що я так іду кудись далеко, але самосаду цього року 10 років. І він був різний, і я за 10 років дуже змінилася, ми всі змінилися за 10 років дуже сильно. Відповідно, є багато що розповідати, тому вже беремо нові часи самосаду. Історія про Тичину, вона просто неймовірна. І Саша Амброс, я знаю її по Твіттеру, я сподіваюся, правильно промовила нік або прізвище, точно не знаю, вона пішла в якийсь день, коли вимкнули електрику, під дерево в самосаді. А в нас під деревом є така лавка-сцена, яка вже пережила там 5 ітерацій різних, як вона була, але вона продовжує бути такою широкою лавкою і сценою водночас, тобто серцем саду. І вона пішла читати книгу. І лавка має кілька граней, щоб різні компанії могли сидіти. І вона сиділа на одній з граней, і за плечем чула розмову між хлопцем і дівчиною, як вони розмовляли про те, що про свої захоплення. І хлопець розповідав, що він любить колекціонувати дореволюційні видання, здається, або видання діаспорянські, тобто давні видання наших класиків. І дівчина його питає, яке найцікавіше. Він каже, в мене, уявляєш, є видання Тичини, якогось там року з автографом для жінки, в якої ім'я Олімпіада Лаврентівна. Це що жінці з таким цікавим іменем Олімпіада Лаврентівна. І він каже, що я весь час думаю, хто ж, ким же могла бути ця Олімпіада Лаврентівна, яке в неї життя було. І Олександра каже, що мене пише, точніше, в цій ті, що мене починає просто аж трусити, тому що я розумію, що це моя прабабця. І я до них звертаюся і кажу, це моя прабабця Олімпіада Лаврентівна, відкриваю Фейсбук, де моя бабця викладає відскановані фотографії своєї матері. І одним словом, вони просто сталася магія Подолу, магія самосаду, і в результаті бабці Олександри було, хлопець цей подарував цю книгу з підписом Олімпіади Лаврентівни. Але нещодавно ми з Олександрою теж зустрілися під деревом. І вона каже, я прийшла трошки запустити хвиль по матриці, але прийшла ти. А я в цей момент прийшла з такою дошкою, на якій вирішила написати крейду розклад самосаду, адже я дуже шукаю на вечір книжкові клуби, клуби настолок, шахові клуби. Тобто ті активності, які будуть сусідам через дорогу, і ми задамо новий тон самосаду, точніше попередній тон самосаду, бо в нас є певні проблеми, які ми теж можемо далі проговорити.
Поговоримо.
Так, і власне я списала цей розклад, бо там у нас тільки один книжковий клуб наразі знайшовся на четвер, і мені від самої себе було душно трохи, бо в мене були ці в'єтнамські флешбеки від цокання. Розклад, понеділок, вівторок. І ми з Сашою з цього діла сміялись. Але насправді я от сьогодні вранці думала, що це дерево, воно справді... трошки магічного мислення, бо без нього буде дуже скучно. Все-таки, оскільки орієнтувалися на громадські сади Нью-Йорка, і там є в одному з садів така верба, під якою були читання Гінзбурга, там були перші якісь кришницькі збори в Північній Америці. Тобто це дерево навколо себе наслоїло багато якихось історій. І це така доволі архетипічна історія, так? Дерево і зібрання навколо дерева, так? Це такий образ, який універсальний для всіх.
Образ з будь-якого українського рушника, дерево життя. Це може бути ваше дерево життя в самосаді.
Власне, наприклад, я сиділа на вихідних, читала книгу якраз про одного з юнгіанців, і там якраз було про архетип дерева. Я сижу під деревом в самосаді неподалік, і тут бачу, що по дереву хтось лазить. І це така, ти не можеш на такі збіги прямо не звернути увагу для себе, для своїх вражень. Це були якась компанія, я не знаю, хто вони, я тільки підійшла, уточнила, чи вони там нам дріт відеоспостереження, щоб не перебили. Але вони професійно лазить по деревам, я не знаю, як це правильно назвати. І спочатку була дівчина, вона просто шикарно залізла на це дерево, спеціальне взуття, тобто скіли, а потім на самий верх заліз хлопець. А я в цей момент читала про ось цей архетип Одіна і рун, і самопожертви. Жертви для того, щоб щось отримати, бо Одін, втративши око, отримав письмо, руни. Тобто ти такий сидиш і думаєш, мабуть, справді під цим деревом багато що. Але справді під цим деревом багато що, тому що ми ще поговоримо про проблему підлітків в самосаду.
Я думаю, що можна вже відкрити цю сюжетну лінію. Давай, може, все ж таки справді почнемо з минулішої. Ти вже згадувала про те, що з міською владою не було ніякої такої, з таких ніби стосунків, чи комунікації, чи допомоги. Я повертаюся до запитання спочатку, власне, яке ми так запаркували на цю частину розмови, про те, як загалом самосад вдалося легалізувати. Бо нам це має вигляд, як розібрали сміття, зробили красу, газони, городину, дерева посадили. А в очах якого-небудь надто буквоїцького інтерпретатора, це що там самозахоплення землі в центрі міста. Який зараз у самосаду статус для міста Києва?
А Київрада прийняла, що це зелена зона. І я сподіваюся, точніше, я вже впевнена, що спільнота Києва не дасть там вирости новобудові.
А є охоче там щось побудувати?
Завдяки такому сірому невизначеному статусу, він, як оренда посольства Російської Федерації, з 14-го року. І оскільки з 14-го року ми жили всі в такому такій якійсь невизначеності, так? Власне, він таким і був, цей самосад. І 22-го року стало ясно, що він буде легалізований. Це буде ще довго, тому що там є певні поділянці питання. Якщо в Песопарку там уже Зеленбуд планує якісь робити проекти, то для нас те, що буде довго, Зеленбуд і місто ще дуже довго не зможуть нічого зробити. Отже, ми будемо сплачувати за воду і за електрику самостійно. Це ще буде роками, я так розумію.
Ну, ви вже в якомусь діалозі перебуваєте? Чи ви не
спілкуєтесь?
Ні, ми
перебуваємо в відсутності діалогу. Бо не може так бути, що в Києві 10 років один і той самий мер і одна і та сама спільнота міцна. І за 10 років він ніяк не поцікавився і не поспілкувався з цією міцною спільнотою, яка здатна не тільки протестувати і валити паркани, як нам було сказано у 2014-му в стінах РДА, а ще здатна взяти і зробити, наприклад, парк і утримувати його 10 років. Ну, тобто для мене це дивно, адже в будь-якій іншій країні, наприклад, європейській, і в місті, якщо б існувала така цивілізована і креативна, і структурована спільнота, то адміністрація міста, мабуть, була б зацікавлена з нею співпрацювати і робити якісь гарні проекти, а не закривати очі і робити вигляд, що її немає.
Та, насправді, я теж як не мешканка Подолу, але дуже-дуже вболіваю за самосад як проєкт. І я теж, чесно, останні роки якось відчуваю, що він не може не перетворитися на справжній міський парк чи міський сквер. І тут, напевно, поговоримо про ще одну сюжетну лінію. Ти вже так епізодично згадала про підлітків і самосад, але ти про це у себе на Фейсбуці насправді писала. Є певний безпековий виклик, пов'язаний з такою доволі агресивною присутністю когось у самосаді. Масаді, розкажи цю історію, щоб я не переказувала.
Так, власне, ще й минулого літа ми зіткнулися з тим, що аудиторія самосаду дуже змінилася. Спочатку це було видно по залюдненості сміттю, тобто ми вців. Проблема вперлася, адже газон старий, він не витримує такого навантаження, але потім все стало більш серйозно, тому що ми зрозуміли, що ми маємо справу з новою аудиторією, новою генерацією, яка вибрала самосад для свого збору, і вона, скажімо так, цінності з цінностями саду і культурного центру Спаської, який там поряд відкрився останні 2 роки, розходяться. Це, на жаль, російськомовний контингент, який присутній, розділяє якісь цінності російського культурного простору, грубо кажучи, російський TikTok. Тобто там є субкультури, які наявні тільки в Росії. Ось. І, відповідно, почавши цей сезон, ми хотіли це вирішити спочатку там якимись технічними моментами, але потім я порісерчила, повивчила тематику і зрозуміла, що все дуже непросто. Є різні групи, їх треба розділяти, що це не просто підлітки, є течії, які можуть бути потенційно небезпечними, а є просто субкультури, які і діти, які чи підлітки, чи молоді, які долучаються, і вони там всі тусуються разом, і це для них може бути небезпечно. Оскільки насправді дуже смішно, адже там вивчаючи їхні інстаграми, просто для себе, для розуміння, я наткнулася на фотографію одної з дівчат. І така думаю, боже милий, щось мені це нагадує. Тут я відкриваю папку з цифровими фотографіями своїми за 2003-2002 рік. Відкриваю фотографію і бачу, що там стою я в такому ж самому одязі, ледь не в тих же самих локаціях.
Тож, Олі, ми тепер достатньо старі, що наш шкільний одяг – це вже вінтаж.
Так.
Нульові в моді.
Але просто, так, да, це ренесанс тої ж самої історії, тому, в принципі, можна сказати, що я розумію, про що це. Але через те, що мені 20 плюс років, я віку, в принципі, потенційно, я віку їхніх матерів, так? Мені 39 зараз, так? Тобто, в принципі, це могли б бути мої діти, якщо їм там до 20 років. Я просто на 20 років довше живу, і висновки в мене на 20 років просто більше, просто довше часу, да, я тут проводжу, ніж вони. І, відповідно, я розумію небезпеку, я розумію, що це часто діти з хороших родин, можуть бути з прекрасних родин, і в них є розкіш на бунт. Тому що, в принципі, я не знаю, чи ти бунтувала в свої підліткові роки.
Таке собі. Тому що коли родина такого середненького достатку, ти сильно не побунтуєш.
Власне, в нас не було розкоші на бунт.
Ми говоримо про те, що це виклик для безпеки всієї спільноти, виклик для безпеки самосаду, але є надія на те, що ви зможете себе захистити.
Так, і це вже відбувається. Насправді, просто треба було розібратися глибше в цьому питанні. Власне, поліція, Нацгвардія, ювенальна поліція, вони роблять свою роботу. Вже просто тепло почалося цього року раніше, і відповідно озвучились проблеми раніше. І, власне, це вже працює вже на цих вихідних, вже все, скажімо так, самосад повернув своє обличчя. І треба було просто відсіяти, умовно кажучи, небезпечних персонажів, молоді, яка продовжую збиратися, я вже з нею просто говорю, в мене вже немає такого, ну не те, що агресія, якогось захисного моменту, вже навпаки мені хочеться з ними спілкуватися, і вони одразу переходять на українську мову, вони ввічливі, я розумію, що в очах може бути інакше, але я їм вже кажу, що дивіться, вивчіть, будь ласка, історію цього саду, ви ж знаєте, вони, так, ми знаємо, його робили люди, кажу, так, багато людей, і це дуже концентроване місце, і я вас дуже прошу прийняти цінності цього місця. Ми, якби, будемо вам раді, але, будь ласка, ось є там набір правил, які для сусідів, в першу чергу, щоб їм було комфортно. І будьте присутні тут, але переймаючи наші цінності. Тому що я так зараз про це багато думаю, і після серіалу «Юність», «Юнацтво». І в мене передпідліток вже. І я розумію, що ми дуже їх поважаємо. Ми дітей зараз дуже цінуємо. Ми їм стараємося дати те, чого у нас не було. Так? Ми стараємося дати більше поваги, більше розуміння кордонів. Вони це все прекрасно розуміють. Вони розуміють, що їх поважають. І вони такі, якби, впевнені в собі. Але тепер, я так розумію, перед батьками є знову новий виклик, як завжди, коли ти є якимось з батьків. Перед тобою виклик постійний, показати, що це історія в обидві сторони, що кордони і повага – це командна гра. Кордони є не тільки в тебе, кордони є в інших людей. І підлітки з тим, що вони поважають свої кордони, і вони, типу, вважають, що це, ну, простір їхній, вони мають впертися в кордони іншої людини.
Бо... Я зараз подумала, як багато дорослих людей виросло, навіть не усвідомивши того, що кордони є не тільки в них.
Так я це після 30-ти це слово вивчила, Альон. Тобто, звісно, що. Але, знову ж таки, якби це заради моєї дитини так само, і от зараз те, що я маю з сином, і розумію, що в якійсь мірі маю розмови з чужими дітьми в саду.
Це про тренування.
Так, це тренування. Я за нього, мабуть, вдячна. Дякую дереву самосаду за цей урок для мене. Ось, що є ще я. І якщо я не буду поважати власні кордони, і ми в саду, якщо ми не будемо теж відстоювати свої кордони, ми, знову ж таки, цим дітям і своїм дітям не покажемо, що таке справді кордони. Бо кордони – це з двох сторін. Це реально командна гра. Це працює в обидва боки. І зараз у мене там син, він так поважає свої кордони, не заставляй мене. І я йому пояснюю, є ще я. Я тебе поважаю, я тобі даю... те, що тобі важливо, але зверни увагу на те, що важливо мені, зверни увагу на те, що важливо бабусі. Ми займаємося тим, що важливо для тебе, тому підтримай нас в тому, що важливо для нас. Власне, такий діалог зараз відбувається в самосаду між тими, хто його робив і населяє, і населяв. Просто через те, що почалася повномасштабка, багато хто пішов і займається справами. Прийшла нова генерація, ті, які були діти під час ковіду і онлайну. І в них свої якісь і війни, в них свої якісь проблеми. І насправді це ж не проблема самосаду, це проблема міста в цілому. Тусовка ця прийшла з-під Гулліверу, просто там ніхто ними не займався. Вони прийшли на Поділ, вони зіткнулися зі спільнотою. Тому це і проявилося, ми як лакмусовий папірець, бо в нас там є спільнота, в нас там є ком'юніті, в нас там є певний голос цього району. Це все проявилося, я сподіваюся, багато батьків більше звернуть увагу на своїх дітей, в плані вони і так звертають, але на те, що що насправді відбувається, і що це може бути небезпечні приколи з цими гімнами Росії і російськими контекстами. Це може бути справді про українські родини.
Але дуже багато всього. І ми будемо завершувати, ще може прошу тебе описати таким одним-двома реченнями якусь таку мрію, самосад мрії, самосад майбутнього вимріяний. Він який? Це що?
Так він вже таким став. Він став от станом на 2019 рік. Я зараз прикол пожартую, не знаю, можете вирізати. Коротше, я завжди жартувала, що є оця от обкладинка журналу «Сторожева вежа», там, де тигр обіймає там овечку, і всі, значить, живуть у злагоді, ну, знаєте це.
Боже, я теж бачила ці журнали.
Ти знаєш, да? Що у нас самосаду те саме відбувається, бо там якби люди лівих поглядів можуть домовитися якось співпрацювати з людьми з правих поглядів, старші з молодими. І недавно я науськала чат GPT, я туди загнала фотки самосаду і одну обкладинку журналу «Сторожева вежа», і він мені став малювати просто ідеальні картинки до того, що давайте зберемось книжковим клубом, ось так, і там, типу, ілюстрація. Давайте от шаховий клуб. Я тобі... Тобто в мене тепер ідеальний електронний асистент, який мені малює потрібні референси. Боже, це жахливо.
Але я думаю, що добре, так, що ця мрія має цей настрій. І я не про журнал, а про сміх і про це усвідомлення того, що самосад мрії, він уже тут.
Так, він тут, ми його насправді маємо повернути, бо він, якби, він вже є багато років. Просто ми його маємо відстояти і знову повернути сенси туди, ті самі, які й були, утримати. Це моя задача, насправді, на цей час – утримати сад.
Тоді, що з 10-річчям, це була Ольга Дякую. Закревська. Ми говорили про самосад, і це подкаст «Та неоднаково мені». З вами була я, Ірина Славінська.